У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Сегодня вышла на волю после 10 суток арешту молодевая активистка Полина Курьянович. Ее осудили за удел в несанкционованном пикете каля российской амбассады. Организаторы сегодняшнего Чернобыльского шляху кажут, что готовы до перемоги с уладами в маршруте акции, однако не сгодные ладят шествие на площадь Бангалор. Усе импортные закупки в Беларусь повинны быть обгрунтованы, заявил старшиня комитету державного контроля Зянон Ломац на поседжении коллегии комитету по Менской области. Поводле Ломаца Беларусь губляя миллионы доляров про бездеяние и формализм у программе импортозамещения.
У Пражской студии новино Алена Струва сегодня у свете. У Вашингтоне проходит встреча Международного валютного фонда и Всесветного банка у центре уваги наступства ипотечного кризиса у США. Поводле заявы министра финансов Великой Семерки, зробленной у Вашингтоне, теперешний хаос на глобальных финансовых рынках выглядит больше протяглой проблемой, чем это подавалось ранее. На міжнародній економічній конференції відбулася зустріча президента КНР Ху Цзіньтао і призначеного на посаду віце-президента Тайваню Вінсента Сяо. Гэту зустрічу, яка відбулася у китайській провінції Хайнань і протягувалася 20 хвилин, називають історичною, бо гэта перший контакт поміж Китаєм і Тайванем на вищейшому узровні ад початку 1949 году. Тибетский буддийский лидер Далай-Лама заявил, что не собирается подтримливать бойкот Олимпийских гульнев, не глядя на сдушение китайскими уладами тибетской оппозиции. Заява, зробленная в часе размовы с американскими журналистами у США, где теперь находится Далай-Лама. Аргентинский этап эстафеты Олимпийского огню прошел без особых здарений. Два демонстранта, которые протестовали супроть проведения гульня у Китая, спробовали затушить факел водой, однако это им не удалось. У Иране несколько сотен правооборонцев закликали вызволить активистку руху за правы женщины и охову навокольного осяроддя Хадидже Махада. И она была арештована 8 красовика по поводу виновачения у антидержавной деятельности. У аэропорте Кишиневу потерпел аварию транспортный самолет Ан-32. Все 8 представников экипажа загинули. У его склад уходили 5 громадян Молдовы и 3 громадян Украины. Транспортный самолет належал суданской авиакомпании. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях праз полгодины.
У эфире Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арешту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дівчину арештували за удел у несанкціонованому пікеті коля російської амбасади 2 красовика. Вона навіть не поспіла розгорнути розтяжку, на якій було написано «Росії, не Європі так». Як дівчину затримали супрацовники охови, які мали при собі зброю, а так само супрацовники міліції центрального РУС. На ней склали протокол, и Полина трапила у турму на улице Окрестя. И она была у першиню, у камеры. Камеры жаночие у турме на улице Окрестина самые горшие. Это кажут все люди, которые хоть раз трапляли за краты. Полина поделится своими уражениями из «Радио Свобода».
Сделала не первый раз на Окрестина, потому что раньше 15 суток мне сразу доведали. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёбино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину встретили больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тем лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худшем часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
Зменску передавала Любовь Лунева. Засталіся 2 тижні до сьогоднішнього Чорнобильського шляху, традиційної акції опозиції. Організатори подали заявку у Мінський гарвиконкам на шестя від пляцовки каля Академії наук до площі Незалежності. Шестя планується почати о 14-й годині, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Організатори будуть чекати відказу від Мінгарвиконкому до 21 красавіка. У випадку заборони заявленого маршрута аркомітет готовий до перемовів з уладами для пошуку компромісного варіанту. Один з заявників акції Ігор Ренкевич сказав:
«Ми згодні розглядати питання зі зміною формату, але коли буде накерування нашого шестя на Бангалор, це буде як провокація і певний протяг подій, які були 25 сакавіка. Так що розмови про Бангалор бути не може».
На посіджені аркомітету вирішено створити дружину для підтримання громадського апаратку під час акції. Сподар Ренкевич потлумачує:
«Заявники несуть відповідальність за громадський порядок. Те, що відбувалося 25 сакавіка, показало, що більш громадський порядок порушають власне ті, хто повинен його заховувати. Люди у чорній вопроці, які не представляються, ламають ребра, б'ють людей, перевищають свої службові повномочення. Тому ми обійдемося без уладів і будемо підтримувати громадський порядок власними силами. Ми цивілізовані люди. Нехай улади не клопотяться і не перешкоджають, і не займаються дробними і брутальними провокаціями».
Під час підготовки основні намагання організаторів скеровані на інформаційну кампанію. Один з заявників старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волчанин лічить, що сьогодні акція буде більш масовою.
Усе будуть глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе более падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць усё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад депутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы улада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі были разом, то наш голос был почутый и у ООН, и у Евросоюза. Каля президента сейчас есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такие диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорил старшиня зарегистрованного в Украине громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин. Старшиня аркомітету Чорнобильського шляху Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напаміну про небезпеку мирного атома. Тому у своїй заяві спадар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, «як і у савецькі часи, люди сьогодні не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я».
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Чарговая перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» на нашых хвалях у нядзелю. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Свабода.орг. 13 гадоў таму дэпутаты Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання ад апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку пратэсту супраць дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году яны засталіся ў авальнай залі Дома ўраду, дзе праходзілі парламенцкія паседжанні. У тую ноч іх жорстка збілі і выцягнулі з залі супрацоўнікі спецслужбаў. З некаторымі ўдзельнікамі тых падзеяў сёння размаўляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это. Скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрас Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция изменилась. Я гляжу, как у прессы, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады. Но, соправды, это было единое решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура. Свет бы не побачил, что пришла влада, которая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, но введение войск в разгон парламента.
Юрас Беленький переконаны, что адлік панавання дыктатуры ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Не, переворот тогда отбылся, когда выказавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутатов разогнала фактично, знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в свободе, как теперь глядеть на те подеи.
Займаюся історією, політологією, без цього нельга би йтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, ця депутата у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційний процес у Білорусі, розв'язку Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, что и это все годы мы трохи развивались по-иншему.
Сергей Попков говорит, что ему тяжко вспоминать те подеи. Але коли бы довелось пройти проз это выпробование еще раз, он бы зарабил так само, как у 1995 году.
Правильное решение. Зарабил бы то самое.
Говорил былый депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца доўгатэрміновае спатканне з яе бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергій Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Под погрозой взрыву оказалось долготерминовое спотканне Александра Казуліна з дочками Вольга і Юлей, якое раней планавалася на 26 красавіка. Падчас апошняга наведвання Александра Казуліна адвакатам Змітром Гарачкам стала вядома, што адміністрацыя не дае дазволу на спатканне ў гэты дзень. Міліцыянты тлумачаць адмову тым, што нібыта 26 красавіка не будзе вольнага памяшкання для сустрэчы вязня з дочкамі. Старэйшая дачка палітыка Вольга гэтак каментуе сітуацыю.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Вольги Казуліна, гэта нібыта робіцца на загад зверху пра максимальную ізоляцію экс-кандидата на президента ад контактаў. Про формальные причины адмовы у спатканні дачка Александра Казуліна запыталася ў лісце да начальніка калоніі Вісьба-3 Віталя Агністікава. Вольга нагадала, што апошняе доўгатэрміновае спатканне са сваякамі ў яе таты было летась у лістападзе. Тады Александр Казуліна ў апошні раз бачыўся са сваёй жонкай Ірынай, якая памерла сёлета ў лютым. Нагадаю, экс-кандидат на президента Александра Казуліна уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов зневолення по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Маці активіста Андрія Кіма Тетяна Кім повідомила про поштовий ліст, отриманий від сина з Мінського слідчого ізолятору. Знову спробує мені супокоїти, підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красовика, у центральному суді Мінська почнеться процес над 10 активістами, обвинувач у вучних безпорадках під час мітингу предпринимальників 10 студзеня. У гэтай справе фігурує і Андрей Кім, якого таксама будуть судзіць і паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы жыццю міліцыянтам. Адвакат Андрея Кіма Тетяна Сідоренко патлумачыла, як будзе праходзіць працэс. На лаве падсудных будуць сядзець 10 чалавек, а ў жалезнай клетцы побач яшчэ адзін абвінавачаны Андрей Кім. Актывісту пагражае некалькі гадоў зняволення. День, коли почнется суд на Сергеем Просюкевичем, еще не призначенный, поведомил адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста у Московского районного суде Менска будет судья Владимир Аудеенко. Днями господара Аудеенко подписал постанову о продолжении до 30 красовика меры стримания для Сергея Просюкевича в выгоде утримания под вартой. Сергей Просюкевич обскардил эту постанову, поведомила адвокат Вера Стромковская.
Я оскардился потому, что его самоочувание, стан его на здоровье погоршился. У камеры там, где они находятся, горяча, он не может дыхать нормально, потому что у него есть проблемы с дыханием, он потребует леки.
Нагадаю, Сергею Просюкевичу погрожает до 6 годов тюрьмы, его подозревают в сбивании милицианца. Протримальник своей вины не признает и заявляет, что на самом деле это его сбили у милиции.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з владами об маршруті акції, однак не згодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня Комітету державного контролю Зянун Ломець на посідженні колегії Комітету по Мінській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини белорусских политвязнев. Ольга Казулина пытается у начальника колонии, чему снова откладывается споткание с батьком. Андрея Кима будут судить разом с еще 9 активистами. Сергей Парсюкевич скардится в прокуратуру на незаконное утримание. Приватный дом пастора Белорусской Евангельской Церкви Эрнеста Сабилы у Осиповичах сегодня раніцей наведали майор милиции, супрацовник Министерства надзвичайных ситуаций и человек у цивильным, який керовал доглядом и не назвался. Свой визит яны патлумачили тем, что нібыта треба терминово проверить пожарную безпеку. Але сам пастор Сабила лишит, что наведники хотели заспеть у его дома активистов молодевых организаций, якія допомагают ему будовать молитовный дом.
Они хотели їхню присутність тут. А молоді люди трохи спізнилися. А гетеї трошки поспішилися. І отрималося, що заход, так сказати, оказався впустую їхній. Нікого вони тут не накрили, окрім мене.
Говорив пастор Эрнест Сабіла. Ви на хвалях Радіо Свабода. І нагадаю, що 24 години на сутки працює телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Ви можете телефонувати і виказуватися на конт подіїв у Білорусі і світі, і наших передач. Ви так само можете досилати смс-повідомлення на мобільний номер 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как не какаска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные отношения должны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается, и она мает еще там далее, в протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены, вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам открыть визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимой працовной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будем. Ну, потому что житё такое.
Часто бывали, конечно, раньше в Польше так обязательно. Сейчас, ну, затруднились сама система открытия виз, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожать, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на «Хвалях свободы».
И в завтрашнем «Праским акценте» старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько и главный редактор часопису «Архе» Валера Булгаков омерковывают пытание, те досягнули Злученные Штаты и Европейский Звяз мэтов, якія ставили перед собой перед принятием экономичных да визовых санкций в дочинении до официального Минску, а так само, как отбиваются санкции на громадянах Беларуси. Это передача у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода. Наукоўцы прадпрыемства «Бел-Аэракосмагеадезія» под кіраўніцтвам Бориса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах, ва Украіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне, існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятны знак, які сімвалізуе цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Бел-Аэракосмагеадезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо, на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Бел-Аэракосмагеадезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо не які не цэнтр Еўропы?
В принципе, да. Это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Прозаик, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
"Тое, што Полацк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе факту, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы подтверждается географично наявность его Полоцка. Есть такие магнетизм, який визначає быть центру чи не быть. Магнетизм пункта, вокруг якого збирається купка людей, створюється неке селище. Не випадково, що це буває.
Директор предприємства «Бел-Аэрокосмогеодезія» Владимир Шевченко на это отказывает.
В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где и как. Так что можно предположить, как фантазия в голову.
На березе Шо мають летище многие вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш жа народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику.
Владимир Шаўчэнка кажа, што калі быць дакладным, кропка цэнтру Еўропы трапляе не на горад Полацк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полацку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем Дзвіна і галоўным паштамтам 31 траўня у дзень горада. Цяпер Полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкламу мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы з задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, в Горцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расею адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У вас непакой з ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа ў нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ужо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропе, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму я звярнула ўвагу быўшы ў Польшы, што там садавіна на 30-40% танней. В белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Оси выходит поделить на 10 миллионов. Один с сошкой, 14 с ложкой. Где ж мы будем жить богато? Приведу прикол небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Вядро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуе. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичны. Вот и все.
Традыцыйная тэма праграмы «Званкі на свабоду» – стаўленне да ўлады.
Скажу так, как думаю. Накрылся проект у нас «Белка» медной тарелкой. Следующий, наверное, будет проект «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает. Там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Уразвяз допоможе беларусам, адмянивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подкастки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску. Пражская студия Алена Струва. Сегодня у Беларуси у свете. У Менской турме на Ахрестина не засталося ніводнага политвязня. Сегодня были вызволены апошние з тих, кто был арештованы на передодні дня воли 25 сакавіка. Передає Любов Луньова.
Сегодня на волю вышла Полина Курьянович, а она является сябром организации «Джинс за свободу». А про 3 годины после того, как вышла Полина Курьянович, вышел ее брат Павел Курьянович. Так само с руху «Джинс за свободу». Полину Курьянович арештовали за удел у пикете каля российской амбассады другого красовика. Павла Курьяновича затримали за удел у пикете на супраць будинку китайской амбассады под лозунгом «Свободу Тибету». Павла Курьяновича арестовали на 15 суток, а Полину Курьянович на 10. Таким чином, все политвязни, которые были затриманы и арештованы превентивно напередодні дня воли 25 сакавіка, отсидели свой термин еще учора. Сегодня вышли апошние.
Это передавала Любов Луньова. МЗС Беларуси спростила порядок оформления одноразовых и двухразовых визов на уезд у Беларусь у туристичных мэтах. Про это поведомила прессовая служба белорусского замежнополитичного ведомства. Организаторы сёлетняга Чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак не згодныя ладзіць шэсця на плошчу Бангалор. Паводле адной з вядучых беларускіх спецыялістак у галіне анкалогіі і радыялогіі Ірыны Александровай, за апошнія 10 гадоў колькасць хворых на рак беларускіх жанчын павялічылася ўдвая. Вы слухаеце навіны. У Вашингтоне проходит встреча Международного валютного фонда и Всесветного банка у центре уваги наступства ипотечного кризиса США. На Международной экономической конференции у Китая отбылась встреча президента КНР Ху Цзиньтао и призначенного на посаду вице-президента Тайваню Винсента Сяо. Это первый контакт помеж Китаем и Тайванем на высшем уровне после 1949 года. Тибетский буддийский лидер Далай-Лама заявил сегодня у США, что не собирается подтримливать бойкот Олимпийских гульня у Пекине, не глядя на сдушение китайскими уладами тибетской оппозиции. Аргентинский этап эстафеты Олимпийского огню прошел без особых здарений. Два демонстранта, которые протестовали супраць проведения гульня у Китая, спробовали залить факел водой, однако это им не удалось. У Іране некалькі сотняў праваабаронцаў заклікалі вызваліць актывістку руху за правы жанчын і ахову навакольнага асяроддзя Хадыджа Махадам. Яна была арыштаваная 8 красавіка паводле вінавачання ў антыдзяржаўнай дзейнасці.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У Менску адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клінковіча «Цень анёла». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэтка Аксана Спрынчан. Thank you. гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрыд Лінгрэн на роднай мове. У нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. З нагоды выхаду кнігі ў Менск са Швецыі прыязджалі перакладчык Дмітрый Плакс і дачка пісьменніцы Карын Ньюман. Піпі загаварыла па-беларуску дзякуючы намаганням вялікай групы зацікаўленых асобаў, а каардынавала працу Александра Макавік. З ёй сустрэлася Валянціна Аксак.
У прэсавым рэлізе да прэзентацыі беларускага выдання кнігі Астрыд Лінгрэн «Піпі Доўгая Панчоха» распавядаецца пра аўтарку, перакладчыка са шведскай Дмітра Плакса, рэдактара Юрася Бушлякова, мастака Геннадзя Мацура, карэктарку Галіну Рабянкову, аўтарку ілюстрацыі Інгрыд Ванг Ньюман, гасцей прэзентацыі, але няма ні слова пра ініцыятарку ўсёй гэтай справы і кіраўнічку праекта Александру Макавік. Давайце выправім гэтую несправядлівасць і раскажам, як і з чаго пачаўся шлях Піпі да беларускага чытача.
Напэўна, таму там пра сябе нічога не апавядала, там што сама пісала ўвесь гэты прэс-рэліз, і гэта было як бы, напэўна, не зусім дарэчна ад свайго імя распавядаць пра сябе ў трэцяй асобе. Мне больш цікавая рэакцыя людзей, якія яе прачытаюць. Пра сябе магу сказаць, што я філолог, я скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці беларускамова і літаратура.
Шведская казачніца напісала больш за 4 дзясяткі кнігаў. А чаму для першага выдання свайго праекту вы выбралі менавіта гэты яе твор?
Я думаю, таму, што гэта адна з самых папулярных кніг у гісторыі літаратуры. Яна вельмі смешная, але што цікава, яе магло і не быць. Бо Лінгрэн у дзяцінстве называлі Сельма Лагерлёв і казалі, што абавязкова, як вырасціш, будзеш пісьменніцай. Ну, яна вырашыла для сябе, што ніколі не будзе нічога пісаць. Гэтая кніжка – гэта плён хваробы і нешчаснага выпадку. Там захварэла на запаленне лёгкіх дачка і запатрабавала расказваць ёй гісторыю. А пасля сама Лінгрэн паслізнулася на коўзкім лёдзе і, лежачы ў ложку, вырашыла нарэшце запісаць гэтую гісторыю. Увогуле, нашы суседзі нават маюць некалькі перакладаў гэтай кніжкі, што вось 63 гады яны выдаецца мільённымі накладамі ва ўсім свеце, перакладаецца вось таксама смешнае супадзенне на 63 мовы, а ў нас пакуль што нічога не было.
А як вы лічыце, чаму да гэтага часу у нас не цікавіліся сусветна вядомым дзіцячым бестселерам? Маю на ўвазе выдаўцы.
Нават не ведаю. Цяжка нейкая такая сітуацыя апошніх гадоў, калі вельмі мала перакладаецца замежнай літаратуры па гэта ў дзіцячай на беларускую мову. Тым больш, што калі дзіцячая кніжка, нейкія іншыя патрабаванні да яе. Там мусіць быць, калі па-сапраўднаму, то і цвёрдая вокладка, і там колеры нейкія, што гэта не так ужо і проста. Ну, і я звярталася да розных выдаўцоў, яны былі вялікімі песімістамі. Казалі, што, ой, гэта ніхто не купіць, у нас тут ёсць іншая дзіцячая кніжка, якая ляжыць на складзе гадамі, і мы не хочам у такое увязвацца. Таму вось я ўвесь час заклікаю беларускіх чытачоў, каб яны ўсё ж такі разбуралі гэтыя песімістычныя ўяўленні выдаўцоў.
І чыталі кнігу пра Піпі Доўгую Панчоху, дарэчы, пра імя галоўнай гераіні. Некалькі пакаленняў нашых дзяцей вырасла на расійскіх перакладах, дзе гэтае імя мела крыху іншую форму Пепі. А як насамрэч у арыгінале?
Насамрэч яна завецца Піпі Лонгструмп, калі я правільна ўсё вымаўляю. І ў расійскім перакладзе нам вядома гэта, напэўна, Ліліяны Лунгіной, там, дзе яна Пепі, длінны чулок, а ёсць яшчэ іншы Людмілы Брауды, там, дзе яна Піпі, длінны чулок. Яна выйшла ў пачатку 90-х, здаецца, ў 93-м годзе, таксама як бы аднавілася такім чынам гістарычная справядлівасць, тое, што нарэшце гэта дзяўчынка завецца Піпі, а не Пепі.
Калі мы ўжо загаварылі пра мову арыгіналу і перакладу, то не магу не спытаць у вас, як у дасвечанага рэдактара і карэктара, наколькі вас задаволіў пераклад Дмітра Плакса, які на сённяшні дзень у нас адзін з тых нямногіх, хто вольна валодае, апроч роднай беларускай, яшчэ і шведскай літаратурнай мовай.
Я думаю, што гэта даволі ўдалы пераклад, і ён і творчы, і ён улічвае асаблівасці аўдыторыі дзяцей, якія будуць гэта чытаць. Ён выпрабоўваў яго, чытаючы свайму дзіцяці, у яго 5-гадовы сын, якому было смешна гэта ўсё чуць, нейкія жарты. Так што, напэўна, гэта дастаткова жыва ўсё перакладзена. Я хачу сказаць, што таксама немалая заслуга ў якасці гэтага перакладу рэдактара Юрася Бушлякова.
Свой праект вы задумвалі, пэўна, не дзеля адной кнігі Астрыд Лінгрэн. Ад чаго ці ад каго? каго залежыць, ці будуць беларускія дзеці мець магчымасць чытаць на роднай мове іншыя кнігі шведскай казачніцы.
Напэўна, гэта залежыць ад вельмі многіх рэчаў. Найперш, відаць, ад жадання людзей, якія могуць усё гэта рабіць.
А ці залежыць гэта ад чытачоў?
Ад чытачоў гэта залежыць у першую чаргу. Калі ім будзе цікава чытаць Піпі Доўгую Панчоху на беларускай мове, калі яна не будзе ляжаць на складзе, як мяне палохалі некаторыя выдаўцы, то, напэўна, хутчэй будуць нейкія іншыя кніжкі з'яўляцца.
Пра выданне аповесці Астрид Лінгрен «Піпі Доўгая Панчоха» па-беларуску з каардынатаркай праекту Александрай Макавік гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым, другім і трэцім нумарах часопіса «Маладосць» за гэты год надрукаваны раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Цень анёла». На конкурсе, арганізаваным беларускім пэн-цэнтрам і аддзяленнем таварыства беларускай мовы імя Скарыны ў Маскве, ён быў прызнаны лепшым гістарычным творам. «Цень анёла» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Цягам апошніх 10 дзён адбылося адразу некалькі цікавых літаратурных падзеяў. Спачатку я трапіла на ўручэнне дыплома за лепшую публікацыю вершаў, напісаных на іншай мове, якую ўручаў тоўсты расійскі часопіс «Сучасная паэзія» Андрэю Хадановічу. Пасля прачытала абвестку пра тое, што Максім Клімковіч і Уладзімір Сцяпан ўганараваны спецыяльным прызам ад беларусаў Масквы за лепшы гістарычны раман. А потым са старонак сайта Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх даследаванняў даведалася, што стала ўладальніцай прэміі «Зоры Кіпель». Што аб'ядноўвае гэтае прыемнае з усіх бакоў падзеі? Тое, што прызнанне аўтары атрымалі звонку. А беларусы? А беларусы па-ранейшаму скардзяцца на тое, што нічога не маюць. Наш нацыянальна-культурніцкі мазахізм, на мой погляд, ужо патрабуе адмысловага вывучэння. І па шчырасці я не бачу шляхоў яго пераадольвання. Прынамсі, крытыка не здольная пераканаць чытачоў у тым, што тут і цяпер нехта здольны рабіць цікавы літаратурны прадукт. Такі, напрыклад, як раман Клімковіча і Пана «Цень анёла». Прызнаюся, я не вялікая прыхільніца ані часопіса «Маладосць», ані прыгодніцкай літаратуры. Бо раман, прэміяваны як гістарычны, безумоўна адносіцца да авантурна-прыгодніцкай літаратуры, той самай, на адсутнасць якой так любіць наракаць наш чытач. Аднак я не стаўлю пад сумнеў дакладнасць гістарычных крыніц, якія былі скарыстаныя аўтарамі. І ўсё ж дзеля праўды заўважыў, што немінуўшчына з'яўляецца аб'ектам гэтага захапляльна інтрыгуючага чытва з гвалтоўнымі смерцямі, іх нават цяжка падлічыць, пагонямі, як мінімум тры аўтадарожныя здарэнні з летальным вынікам, крадзяжамі, ад манастырска золата да фотанегатываў. А яшчэ з вялікімі каханнямі, прычым з першага погляду і ўдала дазіраванай містыкай. Сярод чарады герою асобна варта выдзеліць анёла, таго самага, чый цень даў не толькі назву твора, але непасрэдна ўдзельнічаў у развіцці ладнай часткі падзеяў. Тым, хто знаёмы з Бандыяна Яна Флемінга, не па кіно, а па кнігах, гэта небачны, але адчувальны анёл здасца знаёмым. Увогуле, злучэнне перацякання вобразаў і падзей – адна з самых цікавых адметнасцяў рамана, які завязваецца ажно ў 17 стагоддзі.
На сцяне Кармеліцкага сабору, збудаванага ў Мсціслаўі ў гонар Дзевы Марыі, ёсць дзве фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівай у сваёй выразнасці разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразалі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. За доўгія гады без паспяховых пошукаў фактаў, што пераконвалі ў існаванні езуіцкага золата, толькі пабольшала. Падзеі 1654 году адсунуліся ў часе далёка, але не забыліся.
Другой гістарычнай кропкай, праз якую рухаецца імклівая нітка гэтага твора, добра сшытага з невялікіх лапікаў апавядальнай тканіны, паслярэвалюцыйны тэрор. Частка сюжэту, якая прыпадае на гэты перыяд, выпісана, як на мой густ, найбольш падрабязна і пераканаўча. Прынамсі, псіхалагічныя замалёўкі, якія б выходзілі за межы дынамічных схем сучаснага экшэну, я сустрэла толькі тут. Разумеючы, што дэтэктыўна-прыгодніцкая літаратура не той жанр, які вымагае чалавека знаўства, усё ж адзначу вельмі запамінальны момант, калі час вобыску святара. Яго сын аддае рабаўнікам-рэвалюцыянерам свой скарб. Драўляна аконіка, бляшанку з-пад манпасье, павелічальнае шкло, цвічкі, калейдаскоп, каляровыя алоўкі, фаянсавага анёла. Не сакрыт, што Максім Клімкович і Владзімір Сцяпан сталыя аўтары вострасюжэтнай літаратуры на рускай мове. Можа таму апісанні пагоняў і боек удаліся ім болей, чым дыялогі, якія вызначаюцца пэўным вульгарызмам, які можа быць апраўданы хіба ў той час, дзе падзеі кранаюць вясну 45-га і сучаснасць. Аднак, нават зробленае аўтарам па значэнні, гаварыў з польскім ці слабым нямецкім, ці нават з паўднёваамерыканскім акцэнтам, мала мяняюць уражанне. У гэтым шматфігурным рамане дзейнічаюць шмат персанажаў, а гаворыць адзін. Напрыклад, так. «Мать твою, новы рухавік і на табе, кірага з галімы спакуха хлопец». Некаторыя месцы рамана нагадваюць анекдоты, некаторыя, што прыемна, укручаныя ў сюжэт Грыгеры і Уладзіміра Сцяпана. У любым выпадку, нягледзячы на густа пралітую кроў старых і дзяцей, раман атрымаўся вясёлым. Адны імёны чаго вартыя: Ганна Мятліцкая, Сергей Іванович Дубавіцкі, Эдуард Тарлецкі. Шукайце, купляйце, чытайце, можа знойдзеце і сваё.
Вы слухали водгук Ганны Кислицыной на роман Владимира Сцяпана и Максима Климковича «Тень анёла», надрукованы на початку году у часопісе «Маладосць». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неўзабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Аутар и твор» сустрэнемся с поэткой Оксаной Спринчан. А пакуль напамін про галоўныя темы сённяшняй программы.
Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамовы з уладамі аб маршруце акцыі, аднак нязгодныя ладзяць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевич скардзіцца ў прокуратуру на незаконнае ўтрыманне.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Прафесійная дынастыя, патомны настаўнік ці патомны вайсковец – з'ява не такая ўжо і рэдкая ў нашым грамадстве. А вось наша сённяшняя госця Аксана Спринчан – патомная паэтка. Ейныя дзед і бацька – вядомыя ў Беларусі літаратары. Мы сустрэліся з прадаўжальніцай творчай дынастыі ў нашай менскай студыі. Оксана, таким чином вы поэтка у третьем поколении. Факт по-своему уникальный у белорусской литературы. А тебе легко быть потомным поэтом?
Потомным, это коли вы с потому, потому и потому. Так, но на самом деле я еще не поэтка у третьем поколении. Это может быть на территории Беларуси, я и у третьем поколении. На самом деле я, видать, поэтка у пятом поколении, поскольку мой прапрадед писал на Украине верши на украинской мове. Так что есть у меня не только российскомовные поэты передо мной, але и украинские. Такая сапраўды нейкая незвычайная сітуацыя, прытым я сама не так даўно пра гэта даведалася. Знайшліся гэтыя вершы, апынулася, што мой прапрадзед размалёў на Украіне цэрквы, фатаграфаваў і вось пісаў вершы на ўкраінскай мове. Вось наколькі гэта лёгка будзе? Гэта і лёгка, і нялёгка, зразумела, як усё ў гэтым жыцці. Паколькі пэўна стаўленне да дзеда, да бацькі пераносіцца на мяне, альбо мы проціпастаўляемся, і тут кожны чалавек знаходзіць свой стыль паводзінаў.
Я падазраю, што у сям'і расійскамоўных літаратараў размаўлялі па-расійску. Як вы прыйшлі да беларускай мовы, ці беларуская мова да вас прыйшла? Вось Максім Богданович вывучыў родную мову па слоўніку Насовіча. А вы?
А я, відаць, вывучыла ўжо беларускую мову, ўсё ж такі, відаць, у школе, па творах беларускіх пісьменнікаў і па тым, што дзед і бацька працавалі з беларускімі творамі, дзед перакладаў, гэта ўсё чыталася. Дзед, у прынцыпе, заўсёды быў за тое, так ён, у прынцыпе, бацька бацьку схиляў і маці, што трэба было ісці на беларускай мове на філфак. Але вось яны пайшлі на расійскай мове, а ўжо ўнучка ўсё ж такі абрала беларускую мову. І тое, што бацька працаваў мастацкай літаратурай, я думаю, таксама неяк паўплывала, таму што горы рукапісаў, якія ён прыносіў да хаты, часам трэба было падчытваць, як толькі навучыліся чытаць, там альбо маці яму дапамагала нешта чытаць, або гэта ў голас беларуская мова заўсёды гучала. Прыходзілі сябры таксама паэты беларускамоўныя. А пасля пайшла ў школу, а не толькі сям'я плывалі, школа ў мяне была цудоўна настаўніца беларускай мовы, вось ужо ў шостай класе я вырашыла стаць настаўніцай беларускай мовы.
Ваш дзед, Браніслаў Спрынчан, ён заўсёды падкрэслена размаўляў па-расейску, прычым яшчэ з такім оканнем. Ці не ўспрыняў ён вашу беларускамоўную творчасць як пэўную здраду унучкі дзеду?
Не, тут ён якраз не ўспрыняў, таму што, як я кажу, ён заўсёды быў якраз за тое, каб ягоны нават сын ужо тут пісаў і быў у галіне беларускай мовы. Просто як у яго так жыццё склалася, што ён прыехаў з Украіны, неяк тыя часы ўсё ён неяк ужо па-расейску пісаў, але сам ён заўсёды быў за беларускую мову і зараз заўсёды ён ведае шмат вершаў на памяць, хоць і не размаўляе, але па-беларуску вершы чытае і, магчыма, ведае нашмат лепей, чым многія беларускія паэты.
Аксана, вы маладая маці, вашай дачушцы ўсяго 8 месяцаў. Бамперсы, вымушанае бяссонне, дзіцячыя капрызы, ці не засланіла ўсё гэта для вас літаратурную творчасць? Я ведаў многіх таленавітых паэтак, якія са стварэннем сям'і, на жаль, пераставалі пісаць. Як з гэтым у вас?
Думаю, не адхіліла і не адхіліць, таму што дачка ў мяне проста, відаць, як анёлак, таму яна хутчэй дапамагае пісаць, яна сапраўды асабліва не перашкаджае, спіць па начах і вясёлая, актыўная, цікавая. Наадварот, яна мне яшчэ больш дапамагае паглядзець на гэты свет са здзіўленнем, убачыць яшчэ тое, што я ўжо забылася, што я калісьці бачыла. Плюс да таго ж я ўжо пачала пісаць дзіцячыя вершы, дзякуючы ёй. Так што тут, я думаю, перашкоды не будзе.
Вы займаецеся арганізацыяй розных літаратурных імпрэзаў, дапамагаеце камусьці зладзіць ягоную паэтычную вечарыну. Што вам гэта дае? Чаму вы гэта робіце ў наш такі прагматычны час?
Нават прагматычны час, мне хочацца ствараць людзям свята. Вось, і звычайна гэта свята стварыць у мяне атрымліваецца. Цікавыя знаходкі, цікавых людзей сабраць разам. І я думаю, што проста, ну, мне, відаць, это неабходна. Я не магу не пісаць, я, відаць, не магу не праводзіць, не ладзіць нейкія вечарыны.
У літаратурным музеі Максіма Богдановіча ўжо даволі працяглы час вы арганізоўваеце сустрэчы з паэтамі паводле знакаў задыяку. Прыкладам, сёння са стральцамі, заўтра з рыбамі, паслязаўтра з вадалівамі і гэтак далей. Падзяліцеся назіраннямі над гэтай класіфікацыяй паэтаў. Што агульнае ў творцаў, якія нарадзіліся, скажам, пад знакам стральца?
Я думаю, што творцы, як бы там ні было, яны ўсё адно ўсе розныя. Проста гэта паглядзець, якія яны людзі хутчэй за ўсё, таму што як бы там ні было, збіраем і стральцоў, альбо ўсе, як апошні раз збіралі авенаў, творцы, ну, проста не адзін на аднаго ніяк не падобны, а вось нейкія чалавечыя рысы часам супадаюць, і вось за гэтым цікава назіраць.
Аксана, нядаўна ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, рэкамендаваны да выдання ў дзяржаўных выдавецтвах. Спіс не спадабаўся ўладам, наўрад ці творы названых у ім аўтараў, а гэта і Ларыса Геніуш, і Наталья Арсеньева, і Васіль Быкаў будуць выдадзеныя. А вось паспрабуйце скласці свой міні-спіс. Назавіце, скажам, 5 беларускіх кніг, якія, на вашу думку, неабходна неадкладна выдаць.
Паколькі я ўсё ж такі вучылася ў аспірантуру гэтага інстытута, то думаю, некае права кладаць спісы, трошкі падобныя, трошкі непадобныя маю, і я думаю, што тут сапраўды неабходна было б выдаць акадэмічны збор твораў Владзіміра Дубоўкі, не напісаная мной дысертацыя якраз і паводле ягонай творчасці. Я думаю, тое, што выдадзена, гэта вельмі мала, і нават тое, што і выдадзена, то яно неяк не прапагандуецца і неяк ні ў школе, ні ў ВНУ не надаецца належная ўвага. Мне б, відаць, цікавіў і Владзімір Жылка, чаму б яшчэ не выдаць Алеся Разанова?
Збор твораў.
Да, збор твораў. Таму што зборнікі выдаць зараз усё ж такі так ці інакш, гэта не праблема, а вось акадэмічны выданне, гэта яшчэ сапраўды Алеся Разанаў. Мне б увогуле хацелася, каб выйшлі творы Сергія Верацілы, якія дасюль не выйшлі. Хоць, па-моему, кніжачку Лохінава адна рыхтуецца, вось мне, відаць, это было б найбольш цікава, тое, што, ну, зусім сапраўды не выдадзена. Ну, я думаю, што паколькі не было кнігі ў Галіны Дубянецкай, я думаю, што можна было б вельмі нават цікава паглядзець, што за кніга атрымалася б у яе.
Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Спрынчан. І што мы мы сегодня почуем у авторским читанні?
Верши с будущей книги, с другой моей книги, якая будет называться «Живая». Апошняя кветка я зміну, вось-вось у нябёсы памкнецца, под марш пахавальны восаў. Старая збірае тару, нектар збірае пчала. І хто пакладзе сабе ў рот перад смяротны мёд, не ведае аніхто, хто тару здасць ад яго, атрусень з лянутным ценем, атруны з льном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. Ты мяне ратаваў ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты. Паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнай, шалелаю, вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Разнастежаныя дзверы царквы, ніхто не заходзіць. І я праязджаю міма, і толькі шапчу: «Боже, памілуй!» Нібыта з малітвы словы кіроўцы плошча свабоды. Дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. Стамілася глядзець у вакно, падышла да суседняга. І за ім тое ж самае. Стамілася глядзець у неба, зірнула ў калюгу. І ёю плылі аблокі. Стамілася глядзець у люстэрка, паглядзела вочы каханага. Пакуль кахаю, кахаюць прыгожая. Стамілася глядзець у сябе, няма куды падзецца. І зноку гляджу в акно і в акно. У неба ягонае адлюстраванне, у люстэрка нябёсы вачы. Кінешся з вакна, душа адляціць у неба, зірнуўшы на развітанне ў калюгу за блокамі. Люстэрка завесіць, з нябёсы вачы закрапае дождж, а в акно застанецца шчаслівым. Суседняя. І за ім тое ж самае. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, в гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць, а нябыту няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершы, санеты, веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, бо ведаюць, што рай яны згубілі. Алесю Пушкіну, майму дзеду Мікалаю. У царкве распісанай табою, дзе на фрэсках нашыя сцягі, я малюся за радзіму родных. Матушка агеньчык ціха гасіць, ваша свечка заўтра дагарыць. Ёй адной стаяць уночы ў храме, не адной ісці ў начны сусвет, зоркі ў небе, і ніхто не скажа: «Ваша зорка заўтра дагарыць». Нехта мае словы замяняе: «Вашай зорцы заўтра знічкай быць».
Свае новыя вершы чытала паэтка Аксана Спрынчан. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конце красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.